Labdien, sāksim ar Tautsaimniecības attīstības komiteju. Šodien nepiedalās Kristīne Briede personiski iemeslu dēļ, nav arī Ginska Mīnskis darba pienākumu dēļ. Andrejs Spridzāns attālināti ir pieslēdzies, un darba pienākumu dēļ nepiedalās Ivars Stanga. Tā kā klātienē ir, mēs esam pieci, un attālināti arī Andrejs piedalās kvorums ir. Varam sākt skatīt šīs dienas darba kārtību. Darba kārtībā mums ir 12 jautājumi, vai pa darba kārtību ir kādi jautājumi? Nav? Tad varam sākt skatīt pirmo sagatavoto lēmumu projektu. Tas ir par Dobeles novada domes aizstošo noteikumu. Grozījumi Dobeles novada domes aizstošos noteikumos numurs 7 par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novada apstiprināšanu. Ziņo Aiva Pola, Grīņš Poviņa lūdzu.
Labdien! Ar mērķi samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņēmējiem, pašvaldībai un tādas aizsardzības pārvaldei, sagatavot šo saistošo noteikumu grozījumu projekts, ar kuru tiek precizēti atsevišķi inženieru komunikāciju turētāju nosaukumi, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni, svītrota dabas aizsardzības pārvalde kā saskaņotājs, jo atbilstoši tās sniegtajai informācijai tās turējumā nav inženieru komunikāciju Dobeles novadā, kā arī ir ieviests jauns saskaņotājs akciju sabiedrībā augstspriegumu tīkls. Saistošos noteikumos tiek arī precizēta samaksas kārtība, paredzot iespēju samaksu veikt pēc pakalpojumu saņemšanas, ja par to noslēgts ar pašvaldību līgums ir. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumi, priešlikumi? Nav. Paldies, tad virzam uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par nolikuma, grozījumi nolikumā īpašumu komisijas nolikums apstiprināšanu. Ziņo, Aiva, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek veikti grozījumi īpašumu komisijas nolikumā, samazinot komisijas sastāvā esošo locekļu skaitu no 8 uz 7. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virsam uz domas sēdi. Paldies. Trešais par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumā numur 248/16 par īpašumu komisijas izveidi un īpašumu komisijas nolikumu apstiprināšanu. Ziņo Aiva lūdzu.
Ņemot vairā nu pat atbalstīto lēmumu projektu par īpašumu komisijas sastāvā esošo locekļu skaitu samazināšanu, ir sagatavots arī šīs lēmuma projekts par izmaiņām komisijas sastāvā, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdē. Paldies. Ceturtais. Par nolikuma, grozījumi nolikumā Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums apstiprināšanu. Ziņo arī Aiva lūdzu.
Likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 11. panta 3. daļā ir noteiktas domas tiesības deleģēt institūcijai lēmumu pieņemšanu par speciālistam izīrējumas dzīvojumās telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piedarošai vai nomātai dzīvojumai telpai. Nevērojot minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek papildināts dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums, piešķirot komisijai tiesības šāda lēmuma pieņemšanai. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Piektais. Ar grozījumu Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumā numuru 388/19 par Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu apstiprināšanu un Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas izveidi. Ziņo, Aiva, lūdzu.
Pašvaldībā saņemts SIA Dobeles namsaimnieks iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā esošajos sabiedrību pārstāvošajos komisijas locekļos. Pamatojoties uz minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzums domas sēdi. Sestais. Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos numuru 9 par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu apstiprināšanu. Ziņo, Aiva, lūdzu.
Ņemot vērā, ka pašvaldības īpašumā ir dzīvojamās telpas, kuras ir ilgstoši neizīrētas, vai uz kurām nav pieprasījuma no palīdzības reģistros iekļautajām personām, ir sagatavot grozījumi saistošajos noteikumos, ar kuriem tiek noteiktas tiesības pašvaldības sestajā reģistrā, tas ir dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā, reģistrēt jebkuru Dobeles novada iedzīvotāju, kurš pēdējo 5 gadu laikā nepārtraukti ir dzīvojis un deklarējis savu pamata dzīves vietu Dobeles novada administratīvajā teritorijā un ir izteicis vēlmi īrēt šādas telpas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzums domas sēdē. Septītais. Ar nolikuma grozījums nolikumā koku ciršanas komisijas nolikums apstiprināšanu. Ziņo, Aiva, lūdzu.
Ir sagatavots lēmumu projekts, ar kuru tiek veikti grozījumi koku ciršanas komisijas nolikumā, paredzot, ka komisijas sekretārs ir pašvaldības administrācijas darbinieks un nevis tiek ievēlēts no komisijas locekļu vidus. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzums domas sēdē. Astotais. Par grozījumiem Dobeles novada domes 21. gada 29. decembra lēmumā numuru 378/19 par koku ciršanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo, Aiva, lūdzu.
Pašvaldībā saņemts koku ciršanas komisijas locekļa iesniegums ar lūgumu atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas sakarā ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Pamatojoties uz minēto arī sagatavots lēmuma projekts, vienlaicīgi arī precizējot cita komisijas locekļa amatu, lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzums domas sēdē.
Numerācija tur salaboja.
Numerācija?
Kurā vietā?
Proti četri papildinam. Man tā ir te.
Tas ir lēmumā numerācija?
Nolikumā. Grozījumā. Varbūt okay. Tikai pie mums šeit viņš tāds pārlic.
Pagaist, tagad mēs
nekājam. Pārbaudīsim.
Ne, pie koku ciršanas?
Pie. Pie septītā lēmuma projekta, jā?
Ja? Septītā lēmuma projekta nolikuma pārlikuma.
No jā. Nu jā, tad precizēs septītā, ja tur ir numerācija, tad sakārtojam. Tad devītais dienas kārtības jautājums. Par vides aizsardzības reģionālas attīstības ministrijas 2023. gada 3. aprīļa atzinuma numuru 1/18/1926 par saistošiem noteikumiem numuru 7 izvērtēšanu un Dobeles novada pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu numuru 7 par mājas istabas dzīvnieku un lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu Dobeles novada administratīvā teritorijā apstiprināšanu galīgajā redakcijā. Nu, milzīgi garš šis nosaukums. Ziņo pašvaldības jurists Aivars Mičuls.
Labdien! Tātad atbilstoši pašvaldību likuma tiesiskajam regulējumam ir sagatavots domes lēmuma projekts motivēts, ar kuru tiek vērtēts varam atzinums saistošajiem noteikumiem. Daļai esam piekrituši un daļai neesam piekrituši varam atzinumā sniegtajām atziņām. Un noteikumi tiek precizēti un tiek piedāvāts apstiprināt precizētajā galīgajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt un virzīt uz izskatīšanu domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Tad virzam uz domas sēdē. Desmitais. Paldies, Aivram. Desmitais dienas kārtības jautājums par starpgabala statusa noteikšanu nekustamam īpašumam Oši Annenieku pagastā Dobeles novadā. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Kaspars Ļaksalūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par starpgabala noteikšanu nekustamam īpašumam Oši Annenieku pagastā īpašumu sastāv no 0,77 hektāriem. Zemes, tātad īpašumam kartogrāfiskais materiāls vajadzētu būt jums pievienots, lūgums atbalstīt minēto lēmu projektu.
Vai ir mums pievienots klāt? Nav kas par? Varbūt tu mums...
Jā, nav. Tad es pievienošu. Tātad... Šis te zemes gabals iekļuvi nav iespējama. Tā redzam, redz visi, ja?
Skatāties, ja? Tas ir brauc zaniniekiem pirms Annas mojuši labajā pusē, es gabals atrodās.
Piebrauktos viņam nav, līdz ar to viņš ir traktējums kā starp gabals. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi, iebildumi. Ja nav, tad varam virzīt domas sēdi. Paldies! Mēs varam. 11. dienas kārtības jautājums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo arī Kaspars Lūdzu.
Tad ir saņemts iesniegums no... Tātad dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas, Sijā Jūrmala Invest, ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas kliķi Naudītes pagastā apsaimniekošanas tiesības. Ir sagatavots lēmuma projekts ar lēmumu nodot šīs apsaimniekošanas tiesības Sijā Jūrmala Invest. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi? Nav, virzam uz domas sēdi. 12. Darbkārtības jautājums par ceļa reāla servitūta nodibināšanu. Ziņo arī Kaspars Lūdzu.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par ceļa reāla servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā Leistrasdi 3. Leistrasdi 3A. Tātad par labu nekustamajiem īpašumu Leistrasdi 3 Dobeles pagastā. Leistrasdos, tātad piešķirot braucamo ceļu 4,5 metru platumā 53 metru garumā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi nav, virzams domas sēdi. Paldies ziņotājiem, tad dienas kārtībā paredzētie jautājumi, kas bija iekļauti, ir izskatīti. Tad komitejas sēdi beidzam. Paldies!